V našem vysílacím studiu v Praze na Vinohradské třídě je už v tuto chvíli připravena Lenka Svobodová, která vám bude dělat společnost až do 23. hodiny v pravidelném kontaktním pořadu Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobrý večer, vážení posluchači. Zdravím ty, co si v tento čas už navykli poslouchat pravidelný pořad Nocturno nejen pro osamělé, ale také ty posluchače, kteří se dostali k vysílání stanice Český rozhlas 2 Praha, třeba se náhodou. Dnešní Nocturno nese podtitul Mezi rodinou a prací. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Lenka Svobodová. Podle loňské studie Aleny Křížkové ze Sociologického ústavu České akademie věd je polovina české populace pro tradiční rozdělení rolí v rodině, čili stále si polovina českých mužů a žen myslí, že by se žena měla starat především o děti a muž by měl především vydělávat. Přesto přibývá žen, které se pokoušejí skloubit i velmi náročnou profesi s péčí o děti s rodinným životem. A jednou z nich je určitě ředitelka české pobočky společnosti Google, paní Taťána Lemoň. Dobrý večer, vítám vás ve studiu Českého rozhlasu.
Dobrý večer.
Paní Taťáno, my jsme se potkali, tuším, před 4 lety, když jste uváděla na český trh první díl ze série vašich velmi úspěšných stolních her pro děti For Bambiny, který tehdy ten první díl nesl název Nešťourej se v nose. Můžete pro posluchače, já už ten příběh znám, ale krátce vysvětlit, jak se stalo, že jste vy do té doby úspěšná specialistka v IT se dostala k takovémuto podnikání?
V zásadě to bylo relativně jednoduché. Já jsem se po těch 15 letech profesního života stala maminkou. A jednak to bylo určitě jedno z nejkrásnějších období v mém životě vůbec, ale potom mě to donutilo udělat některé změny ve svém životě, protože se vám přehodnotí trošku ty priority. A já jsem odešla tenkrát ze svého zaměstnání a v podstatě jsem poprvé ve svém životě stála na volné noze. A snažila jsem se dělat dvě věci, snažila jsem se udržet si nějakým způsobem kvalifikaci a pracovat ve svém oboru de facto, ale už na volné noze, ale zase s mírou času takovou, kterou vám nikdy žádný zaměstnavatel, když pro něj pracujete, natrvalo neposkytne. A zároveň ale jsem měla hroznou chuť si zkusit něco úplně novýho. A ten můj syn mě k tomu tak úplně přirozenou cestou dovedl, takže pokud byste se ptala, jestli jsem to plánovala, tak jsem to určitě neplánovala, ale ten život většinou tak je, že ty nejlepší věci se stanou, protože se neplánujou.
Vy jste byla i v těch hrách velmi úspěšná. Vím, že Nešťourej se v nose snad bylo jednou z nejprodávanějších tehdy dětských her a že hned po jejím vyjetí na trh, dá se říct, nebyla k dostání před prvními Vánocemi. A pak následovaly ty další, Dávej bacha, Vadí nevadí, teď máte další novou hru. Jak vlastně vypadala ta vaše kariéra v zahraničí? Vaše jméno napovídá posluchačům to, váš manžel je Francouz. Jak vy jste se vlastně dostala ven, tak říkajíc, a jak jste tam začala?
Tak taky, já jsem to neplánovala, ale tak vy znáte ty příběhy, když jeden jde za tím druhým, protože se mají rádi, tak to byl ten můj příběh. Já jsem šla za svým mužem, jsem ho poznala, když pracoval v Mnichově, já jsem pracovala tady v Praze a po 2 letech dojíždění, tenkrát ještě nebyla dálnice z Prahy do Mnichova, takže on to jezdil tak těch 6-7 hodin tam a pak zase zpátky. Takže po 2 letech jsme si řekli, že je potřeba s tím něco dělat a měla jsem štěstí, Microsoft mi tenkrát nabídl velmi zajímavou regionální pozici v Mnichově, takže jsem odešla tam a tam jsme byli 3 roky a pak jsme odešli do Londýna. Manžel dostal velmi zajímavou nabídku v Londýně a já jsem ho v podstatě následovala. Ale tenkrát už to bylo tak, není to jednoduché, když 2 lidé spolu pracují a nějakým způsobem musí ladit tu kariéru, když se posouvají z jedné země do druhé. Většinou to vždycky jde jenom pro jednoho, ten druhý se trošku musí přizpůsobit. A já, když jsem potom, už jsme šli do toho Londýna, tak jsem věděla, že se nějak jako blíží 30, že bude po 30 a že je potřeba začít myslet trochu na jiné věci. Takže v té době někdy, když mě bylo těch 30, tak jsme začali se seriózně bavit o tom, že asi by bylo dobrý, kdybych trošku zpomalila a připravila se zase na jiné radosti v mém životě.
Hmm. Takže vy jste plánovali rodinu?
Určitě.
A jak jste to dávala si do souvislosti v tom přemýšlení s kariérou? Počítala jste s tím, že to bude velký zásah, že už se nebudete moci práci, dejme tomu, věnovat tolik jako dřív, nebo jak jste o tom smýšlela, třeba právě i v tom západoevropském prostředí?
Určitě. Takhle, já jsem v rámci své práce hodně cestovala a měla jsem relativně... Když hodně cestujete, máte ten život poměrně neuspořádaný a to je přesně to, co asi je dobrý srovnat, když se narodí malej prcek. Takže já jsem asi tenkrát zcela cíleně zpomalila. Já jsem si prostě to v té práci zařídila tak, abych už nemusela tolik cestovat a třeba jsem i odmítala nové pracovní nabídky. Protože každá pracovní nabídka, přestože děláte ve společnosti dlouho, zase znamená nový stres, musíte se nové věci učit a já jsem prostě tenkrát věděla, že už ne. Takže jsem na pár věcí odmítla a v zásadě jsem se tak jako vědomně hodila do trochu víc klidní, do většího klidu. A ty věci prostě potom nějak přišly.
Tak to mi úplně nahráváte na to, abychom si pustili první příspěveček kratinký, který bude provázet, několik jich bude dnes provázet náš pořad. A to prosím pár slov eurokomisaře pro rovné příležitosti pana Vladimíra Špidly.
Když porovnáváte ženy, které jsou v kariéře do té doby, dokud nemají děti, tak v zásadě nevidíte moc velký rozdíl mezi mužskou a ženskou kariérou a stejně tak ani nezaznamenáte rozdíly mezi platy, které by stály za řeč. V okamžiku, kdy přijde první dítě, tak se situace naprosto zásadně mění a to ve všech ohledech. Prostě ten, kdo pečuje o děti, ztrácí kontakt s trhem práce. A tuto ztrátu už nikdy nedohoní. Proto myslím, že je také velmi důležité rozvinout veškeré systémy, které umožňují ženám se vracet na trh práce, které umožňují i v průběhu péče o děti nebo tomu, kdo pečuje o děti, obnovit a udržovat si kvalifikaci.
Tak to byl Vladimír Špidla. Paní Lemoň, co byste řekla k tomuto postoji eurokomisaře? Jak vy jste si udržovala kvalifikaci a považovala byste to mateřství za takový předěl, že už není možno se vrátit tam, kde člověk byl předtím?
První asi zásadní věc je, že si myslím, že mateřství je natolik individuální záležitost, že je strašně důležitý, aby každá maminka si ty věci zařídila tak, jak je pro ní dobře. Jsou maminky, které mají tu ambici v té profesi pokračovat. Jsou maminky, které spatřují tu největší ambici v tom věnovat se dětem, věnovat se rodině. A je to obojí naprosto v pořádku, protože já razím zásadu spokojená máma, spokojený dítě, spokojená rodina. Takže první asi poznámka je, že to je velmi individuální. Já jsem věděla jednu věc. Já jsem věděla, že ten první rok si prostě budu chtít opravdu užít jenom to mateřství. To znamená, pro mě bylo důležitý po těch 15 letech skutečně vystoupit z toho korporátního světa, z té mý profese a věnovat maximální kapacitu emoční, myšlenkovou tomu, co se děje v mém životě, protože to považuji za naprosto unikátní zkušenost, která se třeba už nikdy potom nemusí opakovat. Takže já jsem věděla, že si budu chtít vzít rok a to, co bude potom, jsem v té době, upřímně řečeno, moc neřešila. Ale možná, že to souvisí s tím, že jak jsem vám říkala už na začátku, že já ty věci v životě moc neplánuju. Takže já jsem věděla, že si budu chtít rok a jenom jestli k tomu můžu dodat jednu poznámku, tenkrát, když jsem byla v Anglii, tak mateřská byla 6 měsíců a já jsem se musela prosadit, že mě prodlouží o dalších 6 měsíců neplacené volno. A byla jsem tenkrát jediná ženská z těch 1500 zaměstnanců, kteří o toto požádali, ale zároveň jsem byla strašně ráda, že mě bylo vyhověno. To znamená, oni mi v podstatě dali dalšího půl roku neplaceného volna na to, abych já si opravdu mohla na ten rok z té práce odejít. A zároveň mi garantovali, že mi dají zpátky tu práci, kterou jsem vykonávala.
Jak jste toho dosáhla, toho nestandardu?
Já myslím, že úplně normálně. Prostě jsem za něma šla a poprosila jsem je, vysvětlila jsem jim důvody. Ta kultura tady česká je skutečně, bych řekla, v tomto směru aspoň z mého pohledu nesmírně pozitivní v tom, že maminky můžou zůstat déle doma, když chtějí, a je to považováno de facto za standard. Víme velice dobře, že třeba ve Spojených státech nebo i v západní Evropě ty maminky v průměru se daleko rychleji vrací do práce. A když řeknu daleko rychleji, tak třeba po 6 týdnech, jo? Což je opravdu prostě z mýho pohledu extrém, ale je to individuální. Takže já jsem prostě je požádala, vysvětlila jsem jim svoje důvody a oni mě vyšli vstříc, za což jsem jim do dneška strašně vděčná.
A jak na to reagovali třeba kolegyně, matky?
Já měla skvělou šéfovou, možná, že to i s tím hodně souviselo, která měla první dítě zhruba 2 roky přede mnou, takže přesně věděla, o čem to je. A tady v tomto směru a kontextu určitě bych chtěla říct, že to v tom samozřejmě sehrálo roli, jo? Protože když přijdete na personální oddělení nebo kde vidíte a cítíte lidi, který vám rozumějí, a když máte podporu od svého vedení a nemáte najednou pocit, že tím, že jste v takzvaném jiném stavu, tak se najednou jako věci zásadním způsobem mění v tom profesním světě. Tak je to v podstatě hrozně dobrý, že, no, že prostě vidíte, že ty lidi, mateřství je jedna z nejdůležitějších činností vůbec ve společnosti, ano. A je, myslím si, že v zájmu celé společnosti a v zájmu firem toto integrovat a ne vyloučit, vytěsnit z toho i profesního života, protože speciálně v Anglii, já jsem se o to dost zajímala, protože to tenkrát bylo moje téma, tam jsou jednoznačné výpočty, které hovoří o tom, že když ty ženy vystudují vysoké školy, prostě věnují se x let svý profesi a pak skutečně na ty 3, 5, 6 let třeba odejdou, tak ta cena je, to už jim nikdy nikdo v životě nezaplatí a je to skutečně velmi obtížné, pokud oni se na delší dobu dostanou do profesní izolace, protože pak v podstatě můžou začít úplně od začátku. Ten svět se dneska vyvíjí v řadě profesí nesrovnatelně rychleji než třeba před 50 lety, když naše maminky měly děti. Takže v tomto směru si myslím, že je to především zodpovědnost společnosti, aby těm maminkám a tatínkům vytvořili takové podmínky, aby se to lépe kloubilo dohromady, protože ono to určitě jde.
A když byste srovnala ten náš svět s tím světem právě, kde jste tedy strávila určitý čas, nebo jak znáte i právě situaci ve Francii díky manželovi a jeho rodině?
No tak v té Anglii to vypadalo tak, že já jsem po roce měla domluvený nástup do práce, do své původní pozice, ale na takzvaný part-time job. To znamená na poloviční úvazek, což znamenalo, že mě nikdo nevzal služební auta, nikdo mě nebral mobilní telefony, to znamená benefity, které s mojí profesí byly spojené, a v podstatě měla jsem možnost dělat na zkrácený a poloviční úvazek. To je v mé profesi možná trošinku jednodušší z titulu toho, že já mohu dělat z domova prostřednictvím internetu a tím pádem celou řadu práce člověk zastane a v podstatě do té práce fyzicky nemusí vůbec odjet. Ale i tak si myslím, že to bylo nesmírně důležité. Když jsem se vrátila v podstatě po té mateřské do práce, tak jsem se ale vrátila do České republiky, protože jsme, když bylo malýmu rok, tak jsme si řekli, že se vrátíme sem, a musím teda říct, ale je to už 7 let, tak se bavíme o trošku historii, ale přece jenom ta diskuze byla úplně jiná. Ta diskuze na personálním oddělení tady v rámci stejné společnosti byla úplně jiná. Nebylo v podstatě možnost se bavit o jakémkoliv part-time jobu. Part-time job maximální byl 4 dny na plný úvazek v týdnu za v podstatě poloviční ohodnocení a ztrátu celé řady benefitů v té době. Takže ty podmínky byly natolik zásadní, že jsem se po těch 10 letech skutečně rozhodla, že mi to za to nestojí a že radši si ten čas opravdu užiju a nechám toho. To znamená, jsem odešla de facto na volnou nohu.
A tam jste byla jak dlouho?
Tam jsem byla 4,5 roku.
A pak jste přijala tedy nabídku?
A pak jsem přijala nabídku od Google. To jsem taky neplánovala.
A co rozhodlo?
No, když je vám skoro 40, tak samozřejmě ten čas a hodnotu času vnímáte jinak, než když je vám 20, 25. Takže děláte ty rozhodnutí s trochu jinou argumentací. A pro mě určitě bylo strašně důležitý, řekla bych, tři věci. Já patřím určitě k lidem, kteří se chtějí celý život učit. Mám tu potřebu se učit, zajímá mě to, baví mě to. A Google byla určitě obrovská příležitost pro mě se zase něco úplně nového v oboru, kterému jsem hodně dlouho času věnovala, naučit. Ale to důležitější ještě byly ty lidi, se kterými jsem dělala přijímací pohovory, protože oni oslovili mě, ne já je. A při té diskuzi samozřejmě já jsem vůbec nebyla naladěná na to jít zpátky do korporátního světa, protože jsem přesně věděla, co to znamená, a velice jsem si snažila uhájit a ustát takovou tu pozici, že teď už jsem máma a to je v první řadě jsem máma a pak teda pro někoho pracuju, ale je to přesně v tomhle pořadí a dávala jsem velký pozor na to, aby tomu ta druhá strana při těch pohovorech dobře rozuměla. Ale bylo to strašně zajímavé, protože ty lidi byly fajn a ty diskuze byly fajn, takže postupně jsme se dostali k tomu, že mě to začalo opravdu zajímat, a když jsme se nakonec dohodli na té práci, protože původní nabídka zněla, že bych šla zpátky do Londýna zase na regionální job, ale já jsem prostě věděla, že už nechci hotely a letadla. A když se mě teda zeptali, co bych chtěla, tak jsem řekla, že bych chtěla tady udělat něco dobrýho pro tu Českou republiku, když jsem se tady narodila a když jsem tady vystudovala a žiju tady a není mi jedno, jak to tady vypadá. Takže jsme se nakonec dohodli, že Google otevře zastoupení v České republice a já se pokusím s tím trochu něco udělat.
Říká Taťána Lemoň, host dnešního Nocturna Nejen pro osamělé. Posloucháte Český rozhlas 2, stanici Praha, pořad Nocturno Nejen pro osamělé. Naším hostem je ředitelka českého zastoupení společnosti Google, paní Taťána Lemoň, a hovoříme o tom, jak kloubit rodinný život s náročnou profesí. Tak teď si poslechněme, co k tomuto tématu říká personalistka, respektive personální ředitelka Hypospořitelny Štěpánka Zdvořáková.
Jako personalista jsem si musela nejdřív uvědomit, že je nejdůležitější ta maminčina volba. A přestože společnost může nabízet hodně programů a hodně možností, tak ne vždycky nutně maminka musí ty možnosti chtít využít, protože se cítí povolaná být doma. Takže první uvědomění personalisty je, že nesmí být jeho snahou všechny maminky okamžitě zaměstnat a musí chápat to, že maminka se rozhodne jinak. Na stranu druhou, jakýkoliv jiný přístup než standardní je hodně těžký prosadit. Jak zákoník práce, tak legislativa umožňuje hrozně věcí a je už na to v této chvíli připravená, ale to, jestli se ty věci realizují, stejně záleží na konkrétní společnosti, na konkrétním vedoucím pracovníkovi a konkrétním personalistovi v té společnosti.
Které věci máte na mysli?
Třeba částečné úvazky. To je takový nejpalčivější problém. Je to nejvýhodnější pro maminky, ale nejtěžší na tom faktu je přesvědčit manažera nebo vedoucího pracovníka a vysvětlit mu, že je jeho role tu práci zorganizovat a že to určitě zorganizovat dá. A paradoxně z mojí zkušenosti musím říct, že jsem horší zkušenost měla s ženami ve vedoucích funkcích, které chtěly maximálně na té své vedoucí pozici uspět. Takže chtěly zminimalizovat to riziko toho, že by neuspěly. Takže paradoxně jsem spíš uspěla u vedoucích pracovníků mužů než žen.
Jaké to byly ženy? Byly to maminky?
Starší. Starší, které už měly odrostlé děti a na tu periodu, kdy byly ony na mateřské nebo rodičovské, už prostě zapomněly. Byly v té životní etapě, kdy chtěly uspět v práci za jakoukoliv cenu. Ale je taky pravda, že nabádám maminky, že je to i na nich, že i oni musí trošku přitlačit toho zaměstnavatele a mít jakoby jasnou představu o tom, jak si to představují. Mně osobně se to víceméně podařilo skloubit, ale bylo to proto, že jsem už od začátku věděla, jak to chce, a tím pádem pak zaměstnavatel těžko odmítal. Nepřekvapila jsem ho tím a mohli jsme to jako nějakým způsobem dát dohromady. Ale troufám si říct, že tam byla velká moje iniciativa. Je to o velký snaze, no.
Tolik tedy personální ředitelka Hypospořitelny Štěpánka Zdvořáková. Paní Lemoň, máte podobnou zkušenost?
Jak jsme to slyšeli, já mám trošku jinou zkušenost, protože v mém případě, jak už jsem zmínila, mojí šéfovou v té době, kdy jsem to řekla, nebo mojím vedoucím v té době, kdy jsem já to řešila, tak byla žena, která navíc byla čerstvá maminka, takže tam bylo maximální pochopení. Ale já se upřímně myslím, že v podstatě jedno, jestli to je žena nebo muž. Já si myslím, že to souvisí s hodnotovým rámcem. A pokud je pro někoho rodinná hodnota a mateřství hodnota a chápe tu situaci, dokáže ji prostě pochopit, tak si myslím, že pak už je to o tom, aby ta maminka, která je v té situaci, věděla, co chce. Protože pokud je a byla schopna to nějakým způsobem skutečně formulovat, to je takový dobrý výchozí moment. A pak zároveň si obě strany byly schopny o tom povídat a vzájemně si vyjít vstříc, protože určitě je mnoho situací, kdy nejde maximum ani pro jednu, ani pro druhou stranu, nejde dosáhnout toho optimálního, ale možná lze dosáhnout nějakých rozumných kompromisů. A myslím si, že tím, jak ta společnost nemá historickou zkušenost, opravdu nemá ty ženy, naše maminky, my jsme se to samozřejmě neměli vůbec od koho učit a pořád je to v té společnosti to, že maminka může být jako aktivní ve své profesi i za cenu kratší mateřské dovolené a tak dále, a pokud je to pro ní pozitivně a dobře a pro její rodinu, tak je to dobře prostě. Tak těhle z těch scénářů tady pořád ta společnost nemá natolik, aby se ta zkušenost nějakým způsobem zobecnila. A uměli jsme s tím v podstatě pracovat jako s normálem. Pořád je to spíš něco trochu výjimečného. A já věřím, že těch případů, pozitivních případů ve smyslu tom, že se maminka se zaměstnavatelem dohodne a vytvoří se situace, která bude výhodná pro všechny strany, včetně tatínků. Jo? Takže těchhle z těch scénářů bude přibývat. Akorát
proč myslíte?
To chce čas. Proč myslím? Protože věřím tomu, že pokud žena dnes jde studovat vysokou školu, tak buď to nepřemýšlí o tom, že se chce v tom daném oboru v životě uplatnit, prostě jenom studuje vysokou školu. Chce mít vzdělání. A v zásadě nechce ho potom už v praxi nějak dále rozvíjet, protože to prostě neřeší. A pokud chce se dále ve svém vzdělání rozvíjet prostřednictvím svého povolání, tak obávám se, že to, co jsem řekla, už platí. A sice, že ten vývoj v mnoha směrech lidské činnosti dneska profesní je velmi rychlej. Já jsem určitě ovlivněná tím, že pracuju v oboru technologickým, kde to je skutečně neuvěřitelně rychlý, a dovedu si představit, že jsou obory, kde nedochází k tak zásadním změnám v tak krátkém čase. Ale myslím si, že obecně potřeba vzdělávání v průběhu života je dnes daleko, daleko vyšší, než tomu třeba bylo u těch našich rodičů. Takže si myslím, že je potřeba o tom mluvit, že je potřeba o tom přemýšlet, je potřeba, aby se ty partneři o tom bavili spolu. A tak.
Takže my si poslechneme další názor k tomuto tématu, protože pomáhat ženám vracejícím se po mateřské dovolené do pracovního procesu se snaží také síť mateřských center. Ta totiž v roce 2007 dokonce udělila ocenění několika vybraným společnostem firma Rodině Přátelská, a to za jejich přístup k rodinnému životu zaměstnanců. A teď by už na telefonu měla být nachystána zakladatelka a prezidentka sítě mateřských center, paní Kolínská. Slyšíme se, dobrý večer.
Dobrý večer, slyšíme.
Spatřujete, paní Kolínská, nějaký posun v tomto ohledu v české společnosti, respektive co vám říkají maminky vracící se po mateřské dovolené, když hledají práci?
Myslím si, že je to opravdu krůček po krůčku lepší, a děkuji Táně za ten optimismus, který přednesla, protože já ho také sdílím.
Promiňte, já jenom dodám, že vy jste mě kdysi vlastně s paní Lemoň seznámila a že paní Lemoň v době své mateřské po návratu do Prahy spolupracovala i s mateřskými centry. To jenom pro vysvětlenou, pro posluchače.
Ano. Ano, proto jsem si dovolila říct Táňa.
Ano.
A taky zdravím a ještě jednou děkuju. Stejně tak znám paní Zdvořákovou, protože vlastně byla z té komisi, která udělovala ocenění Společnost přátelská rodině, a musím vás poopravit, to ocenění se udělovalo každým rokem, akorát ne vždy na celorepublikové úrovni, a je opravdu po celé republice čím dál tím víc firem, které se snaží rodičům, a to zdůrazňuje nejenom maminkám, ale i rodičům, pomáhat to časté skloňování toho slova slaďování rodinného a pracovního života. A ty zkušenosti jsou lepší, ale jde to opravdu pomalu. A ráda bych řekla jednu věc, nepadlo tady to, co si myslíme my, že je strašně důležité při tom rozhodování pamatovat na potřeby dítěte. Že někdy ta kariéra buď otce nebo matky musí být trošku upozadněna, když to dítě prostě není ochotno nebo schopno být v cizím kolektivu nebo u nějaké cizí tety. Takže to já bych tady strašně ráda zdůraznila tento moment, a my vlastně v tuto chvíli se snažíme napomáhat tomu, aby vznikly alternativní možnosti péče o děti, aby vlastně ty předškolní děti měly buď možnost být u jiné maminky, to takzvané vzájemnou rodičovskou výpomoc, anebo v nějakých miniškoličkách. Ale bohužel naši legislativci trošku váznou, ty ještě prorodinný balíček, který toto obsahoval, zatím neschválili.
Když bych vás ještě poprosila o takové zabilancování si v souvislosti s tím, co jsme teď oslavovali v tom uplynulém týdnu, tedy v souvislosti s 20. výročím sametové revoluce, co byste mi řekla právě vzhledem k tomu tématu, jemuž vy se věnujete, z hlediska postavení žen matek, dejme tomu. Nechci vás nějak vymezovat nebo zvyžovat vaše témata.
Myslím si, že vlastně celé ty oslavy, které oslavují samozřejmě ty hlavní hrdiny doby, a to byly povětšinou muži, protože ty ženy byly doma a pečovaly o také i o jejich děti, tak samozřejmě sláva patří vítězům a sláva patří hrdinům. Nicméně ty hrdinové skutečně byly ze zázemí podporovány svými partnerkami a svým způsobem bych cítím trošku takovou křivdu na pražských matkách, s velkým P, a sice na hnutí ekologickém, které svoji kariéru začalo již před revolucí a v době revoluce sehrálo svoji roli a vlastně si na ně nikdo nespomněl. A to vlastně dokresluje to společenské klima, které tady je, že v podstatě jsou vidět ti silní muži, ale ty ženy, které jsou také silné, leč jsou to jenom ženy, tak na ně se tolik nemyslí, ale věřím tomu, že za 10 let třeba už se o nás bude také vědět.
Děkuji vám za názor, děkuji za váš příspěvek, přeji hezký večer a těším se někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
Paní Lemoň, vy jste také spolupracovala, jak už jsme zmínili, v Praze s mateřskými centry. Je tam nějaká obdoba? Zastavme se u nich v cizině, ve Francii, v Londýně.
Tak já bych v první řadě chtěla Ruth Kolínské strašně moc poděkovat, protože to, co Ruth udělala spolu se stovkami maminek tady v té zemi, myslím si, že nemá v Evropě obdoby. A podle mého názoru to česká mateřská centra je v podstatě něco, čemu Václav Havel říká občanská společnost. Je to v podstatě komunitní společnost. Je to neuvěřitelné, co ty ženský dokázaly, a já jsem se s ničím takovým nikde nesetkala, přestože jsem, říkám, žila v Německu, žila v Anglii a velice často pobývám ve Francii. Já vždycky říkám, že český ženský jsou prostě skvělí, protože jsou krásný, jsou inteligentní, vzdělaný, jsou dobrý mámy, vařej, pečou, sportujou hrozně moc a jsou podle mýho názoru v mnoha směrech výborným partnerem v životě. A myslím si, že je to opravdu ale hodně na nás, aby jsme v té společnosti byli víc vidět a abychom přispěli k tomu, že témata jako mateřství a rodina začnou být daleko víc artikulována, protože pokud to neuděláme my, tak to za nás nikdo neudělá. Takže já se tady k tomu hrdě hlásím a taky to považuji do určitý míry za svoji povinnost, protože jsem si nějakou zkušeností prošla a jak vy jste sama říkala, prostě příklady tahnou, je důležitý o tom mluvit a ukazovat, že to jde, což neznamená, že to jde za každou cenu, a rovněž ten komentář Ruth Kolínské o tom, že první řadě je tady to dítě, Tak to je naprostá pravda, takže když to dítě je v pořádku a je spokojený, tak samozřejmě spokojená je maminka a naopak, ale určitě tohle je důležitý.
Tak, říká Taťána Lemoň, host dnešního Noctura nejen pro osamělé, a já konečně vyzvu posluchače, aby se zapojili do našeho rozhovoru, a to na čísle 22 155 24 24. Opakuji 221 55 24 24. A to třeba už během následující písničky. Posloucháte pořad Nocturno nejen pro osamělé. Naším tématem je, jak skloubit rodinný život s nároky, které na nás klade zaměstnání, a to především, jak to máme dělat my ženy. A já už bych teď měla mít na telefonu paní Rost Gordon-Smith, specialistku v rozvoji lidských zdrojů, manažerku, personalistku, a chci se zeptat, zdali slyším?
Slyšíme se, ano.
Dobrý večer. Paní Rosťo, já vás velice zdravím a poprosím vás ještě kratince. Teď paní Taťána Lemoň se mě ptala, kdo vy to vlastně jste. Můžete se nám kratince představit?
No, jsem Rosťa Gordon-Smith, jsem matka 4 synů a vrátila jsem se do České republiky před 12 lety a žila jsem 30 let v cizině, v Brazílii, v Kanadě, v Japonsku, v Hongkongu, v Anglii, v Německu, v Rusku.
Děkuji moc. Vy jste zde pak u nás působila mimo jiné také jako hlavní personalistka Telekomu po určitou dobu.
Ano.
Můžete mi říci, co vy si z hlediska vaší profese myslíte o zaměstnancích, kteří jsou zároveň rodiči? Nechci nějak hloupě generalizovat, ale odlišují se v něčem jako skupina od ostatních? Lze vysledovat nějaké podobnosti u nich v tomto smyslu?
No, určitě matky se liší trochu od otců. V tom smyslu samozřejmě jako rodiče. Ale co se týče v práci, v zaměstnání, to je zajímavá otázka, neboť jsem několikrát byla a seděla na výboru nebo ve skupině, kde jsme vybírali zaměstnance. A je to takové zajímavé, neboť když jsme nabírali absolventy a absolventky, kvalifikované čerstvě z univerzity a tak dále, tak jsme se kolikrát bavili a slyšela jsem, no jo, ale ona je mladá a ona se vdá a bude mít děti a vypadne nám z té firmy a tak dále, a tak dále. No, když potom měla děti, tak neměla šanci. A když je potom už starší, ty už nemá ty závazky k těm dětem, tak už je moc stará. Když ten muž je ženatý a má děti, no tak mu to přidá na serióznosti, na váze a tak dále. A nikdo se neptá, kdo se bude starat o vaše děti. Nikdo se neptá otce na to.
A domníváte se, že ta otázka je na místě?
Není. Ani v jednom, ani v druhém.
Proč ne?
Protože to je soukromá záležitost a já jako žena, nebo když jsem muž, já budu mluvit za ženy, já jako žena, když se rozhodnu, že půjdu na pracovní místo, tak se sama musím rozhodnout, jestli skutečně jsem ochotná dát tomu pracovnímu místu co po mně ten zaměstnavatel chce. A jak Taťána říkala, buď si to vyjednám, a v Čechách si to skutečně musíte vyjednat, i když ten zákon tady je, tak ty zaměstnavatele se nesnaží a nechtějí. Je málo firem, které to matce dovolí, aby pracovala na poloviční úvazek. Je toho sice víc teďka, ale není to běžné. Takže to je na té ženě, aby si to domluvila. A myslím, že to není fér v tomto.
A myslíte si, že tady ty otázky, děti jsou nemocné, matky jsou z toho vystresované, že to neovlivňuje?
No, ovlivňuje, ale ovlivňuje, to víte, že to ovlivňuje, protože když je dítě nemocné, tak kdo s ním bude? Ale dle zákona vlastně zaměstnavatel nemá právo se na to ptát. Já jako kandidátka na nějaké pracovní místo nemusím říkat, jestli jsem vdaná, rozvedená, vdova, jestli mám děti nebo nemám děti, nebo kolik mi je let. To nemusím říkat. A zaměstnavatel by se na to ptát neměl.
A smím být osobní a zeptat se vás, vy jste zmínila, že máte 4 děti, čtyři syny. Jak vy jste to řešila, tyto situace? Ovlivnilo to váš pracovní výkon ve smyslu, že zaměstnavatel z vás tolik neměl?
Ne, neovlivnilo mi to, protože já jsem byla doma s dětskama. Já jsem to řešila hodně trochu jako Taťána, protože já jsem měla děti, já jsem byla v Anglii, já jsem utekla do Anglie, vystudovala jsem se a vzala jsem se Angličana. A my jsme potom, já jsem první práci, kterou manžel měl v Brazílii, a já jsem mu samozřejmě následovala. A my jsme ty děti měli, když jsem byla dosti mladá, a já jsem se rozhodla, že budu dělat manželovi zázemí a že se budu vzdělávat a že budu dělat charitu a pomáhat a do společnosti se takhle nějak jako zaujmout a že budu vychovat své děti. A jelikož jsem měla tři děti velice najednou, můj nejstaršímu bylo 2,5, když se narodil třetí, tak to byla veliká výkonnost a neměla jsem mysl na nic jiného a chtěla jsem s těma dětskama být a věnovala jsem se jim stoprocentně. A pak se narodil ten další, takže já jsem byla s dětskama 11 let. A tam potom nesouhlasím s některýma těma telefonátama tak, ze Špidlou například, protože já jsem skutečně se do té kariéry dostala a necítila jsem, že bych toho dosáhla více, kdybych ty děti nechala doma třeba po roku a šla do práce. Ale já jsem byla trochu v jiné situaci, protože jsme se neustále stěhovali. Každý 3 roky jsme se stěhovali, takže já jsem se musela uchytit, kde se dalo. No. A shodou okolností, ano, moje první pracovní místo, takové na plný úvazek, bylo v Hongkongu, když jsem dodělala si magistra a byla jsem výsledkem, a já jsem veliká propagátorka kvót, když je to dané správně. A já jsem vlastně byla...
Paní Taťána souhlasně přikivuje, tady ano, hodnotí vás ano, palcem tak nahoru.
No to jsem ráda, to se s Taťánou musím někdy setkat. Potřebujeme každé takový hlas. A tam na tom místě přeměli pozitivní diskriminaci, bylo, že tam musí najmout matku, která se vrací z mateřské dovolené. Nevím, proč se tomu říká dovolená mimo jiné, protože žádná dovolená není. Ale nic, tak jsem tam prostě šla a byly tam 4 kandidátky a já jsem ten konkurs vyhrála. Ano. A já říkám, že kdyby to nebylo ta kvota, tak já nemám ani šanci se dostat na to interview, na ten pohovor.
Ještě možná by bylo zajímavé v této souvislosti zmínit, donedávna personalisté tvrdili, že situace žen matek vlastně nebo pro ně je příznivá v tom smyslu, že vlastně nedostatek opravdu kvalifikovaných lidí a to know-how, které tolik stojí, vlastně podpoří zaměstnanost maminek, že zaměstnavatelům nezbude nic jiného, než se snažit o to, aby si i ženy s malými dětmi podržely a do nich investovaly i v době mateřské. Myslíte si, že třeba hospodářská krize s tímto nějak zamíchala, že maminky teď právě proto, že není tolik práce jako dřív, jsou na tom hůř?
Já si myslím, že jsou na tom hůř jak muži, tak ženy. A možná trošku hůře ženy, protože kdyby ta žena skutečně teďka chtěla jít k tomu zaměstnavateli a vyjednávat možná part-time na ten poloviční úvazek nebo něco, tak asi si to netroufne. Protože hodně lidí se bojí o práci samozřejmě a ten zaměstnavatel asi by taky nebyl tak otevřený, aby jí to dovolil. Myslím si, a z mé zkušenosti to tak je, že teďka je prostě takový ten přístup, radši nebudu houpat tou lodí.
Ano, takže...
Kdybych náhodou ztratila tu práci, no.
A ještě poslední...
Ale chci ještě říct, že na druhé straně některé ženy si úplně přehodily ty hodnoty a trochu měly čas se zastavit a říct, proč já tohle to všechno vlastně dělám.
Přesně.
Utíká mě to mateřství a tak dále. A celá ta společnost prostě není nastavená na to, aby uznala mateřství jako něco, co je budoucnost společnosti, co zachovává ten chod a zařizuje ten chod té společnosti. A myslím, že to je ten kámen úrazu. A protože se dneska hodně rozpadá rodina, jako hodnota, jako rodiny, no tak se to mění i ta podpora samozřejmě.
A máte nějaký recept jako specialistka v rozvoji lidských zdrojů, či nějaký nástin, kudy je to vzít?
No, je to skutečně v této chvíli a v této době je to skutečně individuální, skutečně záleží na té personalistce, šéfce nebo na tom personálním řediteli, jak je zaujmutej do té společnosti, jaké má hodnoty té rodiny a jak si váží toho, co ta žena dělá. A já vám řeknu, že kdybych já potřebovala udělat práci dobře a pečlivě, tak si vždycky najmu ženu aspoň s dvouma dětskama, protože vím, že ta neplýtvá časem a udělá všechno správně a včas.
Moc vám děkuji za váš vstup a není těším se někdy naslyšenou. Hezký večer.
Děkuji vám moc krát, dobrou noc.
Naslyšenou. Paní Taťáno, vy jste tu tak souhlasně pokyvovala, tak je ještě něco, co byste k tomu mohla dodat?
No, mně se to moc líbilo a já taky vždycky říkám, že není výkonnějšího zaměstnance než žena, která se vrátí po mateřské dovolené a rovněž souhlasím s tím, že to není úplně tak dovolená, ale ten čas s tím dítětem, speciálně pokud ty maminky mají těch dětí víc, tak ta náročnost na to si prostě zorganizovat všechno a být v tom všem velmi efektivní je obrovská, takže v zásadě mnohdy ten návrat do pracovního procesu je potom taková dovolená.
Přesto ten tlak zaměstnavatelů na to, aby zaměstnanci trávili ve své práci maximum času, ne 8 hodin, 12 i víc, stoupá. Myslíte si, že v podstatě ti singles tady nejsou výhodnější, ti, kteří mají ten čas a zůstat a nejsou ti, kdo běží domů?
Tak víte co, každá práce je jiná, očekává trochu něco jiného. Já si přesně pamatuju na dobu, kdy mi bylo těch 25-30 a v zásadě mi bylo jedno, jak dlouho jsem pracovala, protože jsem dělala věci, které mě bavily. Byla jsem ochotná pracovat i o víkendech, po večerech. To jsou dneska velké výjimky. Jo, já prostě nejsem člověk, který razí zásadu, že se život má odžít v práci a to, co v té práci potřebujeme, kromě mladých lidí, kteří mají obrovské množství energie, mají obrovské nasazení a to samo o sobě má neskutečnou hodnotu, tak tam je taky potřeba zkušenost. A rodičovství a mateřství je obrovská životní zkušenost, ano, která se samozřejmě potom přirozeným způsobem reflektuje v tom, jak se ten člověk v té práci chová. A tohle si myslím, že všechno je hrozně důležitý a pokud to tam je tak jako rozumně namíchaný, tak jak to je namíchaný v tom normálním životě, tak to potom si myslím, že jako určitě je pozitivum pro společnost.
A když teď tedy také budu osobní na závěr pořadu, když vy byste nějak spočítala, kolik času věnujete práci, domácnosti, rodině, jestli je to u vás tak, že vy přijdete domů a nastoupíte na druhou směnu, a nebo jestli se více i zapojuje manžel, jak vy to řešíte?
Mám samozřejmě spoustu lidí, kteří mi pomáhají, ano. Ve svém zaměstnání mám nějaký příjem, který mi umožňuje, abych si některé práce zajistila a nemusela je dělat sama, to mi šetří čas, který potom můžu věnovat rodině. Zároveň mám životního partnera, mého manžela, který je v tomto směru pro mě obrovskou oporou. To je potřeba zdůraznit, protože já neřeším doma tyhle ty věci. A to prostě neřeším doma, jo, takový pardon, to jako, že pracuju. Aha. Jo, jsme na to dva, jsme partneři a maximálně se podporujeme jak v tom profesním světě, tak v tom soukromém a to je prostě důležitý. Bez toho to nejde.
Takže to rozdělujete i doma, ty povinnosti a tak dále.
Určitě samozřejmě, že ano. My máme, vy jste se ptala na ten čas, my večeříme v 7. Takže to je prostě super.
Pravidelně.
Snažíme se o to. Mm-hmm. Takže to je prostě super, že když má člověk děti, rodinu, tak v zásadě má velmi, velmi dobrý důvod z té práce odejít. A v těch 7 hodin být doma a opravdu, aby si ta rodina sedla kolem stolu. My na to dost dbáme, což neznamená, že při mý práci samozřejmě občas jsou večery, kdy to nejde. Ale snažíme se o to a říkám, přes ten týden od 9 do těch 6-7 hodin se považuji za člověka, který je v práci a víkendy se snažím maximálně vyloučit. Občas se stane, že samozřejmě jdu večer na e-mail, ale je to, říkám, spíše výjimka než pravidlo.
Takže Jde to? Opravdu to jde?
Jde to. Já jsem člověk, který je relativně organizovaný dobře, takže je to samozřejmě o tom, jak člověk umíte pracovat efektivně se svým vlastním časem. ale myslím si, že to jde, že, ne, že to jde, že to musí jít, protože ta rovnováha je důležitá v životě a já si hrozně potřebuju odpočinout. My jezdíme na chalupu, tam nikdo není, tam nejsou žádní sousedi, nejsou lidi, je to v horách. Já to prostě ke svýmu duševnímu zdraví strašně moc potřebuju a zcela vědomě se udržuju v tom procesu, že tu intenzivní práci střídám s intenzivním klidem a dělá mi to hrozně dobře.
Tak to je docela hezká tečka, hezký závěr za dnešním nokturnem, nejen pro osamělé. Já vám moc děkuju, paní Taťáno Lemoň, že jste navštívila při své vytíženosti dnes vysílání Českého rozhlasu a porušila ten večer, tedy že nejste doma, ale jste tady u nás. A těším se někdy naslyšenou. Od mikrofonu se loučí a posluchače zdraví Lenka Svobodová.
Já děkuji moc za pozvání a nashledanou.